Θα συνεχίσουμε σήμερα το μάθημά μας γύρω από τα πνευματικά. Το μάθημα λοιπόν έχει να κάνει με την τάξη στα πνευματικά, αδελφοί, και ξεκινήσαμε από την προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα. Διαβάζουμε από τη σελίδα 1016. Σελίδα 1016. Κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα. Ακολουθείτε την αγάπη και ζητείτε με τα ζήλου τα πνευματικά, μάλλον δε το να προφητεύετε. Εδώ ήταν το προηγούμενο μάθημα, σταθήκαμε σε αυτό το σημείο και αναφερθήκαμε, και το αναφέρω τώρα περισσότερο για να δώσουμε το έναυσμα για το καινούριο μάθημα, ότι πρέπει οπωσδήποτε σαν βάση, σαν αρχή των πνευματικών, να ακολουθήσουμε πρώτα απ' όλα την αγάπη. Δηλαδή, αν θέλω να πάω καλά στην πορεία μου προς την αναζήτηση των πνευματικών, αν είμαι ένας πνευματικός χριστιανός και θέλω να αναπτύξω τις πνευματικές μου δυνατότητες και τη σχέση μου με το Θεό για να αποκτήσω περισσότερα από το Θεό και να γίνω πιο πλούσιος πνευματικά, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να περπατήσω, να ακολουθήσω την αγάπη. Αυτό είναι βασικό που λέει μέσα στο Ευαγγέλιο αδελφοί ο Απόστολος Παύλος. Το δεύτερο βασικό είναι να έχω ζήλο για αυτά. Είπαμε την προηγούμενη φορά ότι πρέπει να ζητάμε πράγματα. Να ζητάμε ναι μεν λοιπόν, αλλά να ζητάμε αυτά με τα ζήλου, δηλαδή να τα έχουμε ζήλο, να τα θέλουμε, να τα επιποθούμε και να τα έχουμε ανάγκη. Και ξέρετε, ο Θεός όταν βλέπει το ζήλο μας ανταποκρίνεται. Σας λέω ένα παράδειγμα προσωπικό, μια εμπειρία προσωπική, γιατί αυτά που λέμε αδελφοί δεν είναι μόνο λόγια. Αυτά που λέει η Γραφή τα έχουμε ζήσει. Και τα ζούμε και τα κατανοούμε και τα καταλαβαίνουμε. Και όταν περνάς αυτά τα βήματα και έχεις αυτή την εμπειρία, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό που λέει το εδάφιο. Άρα δεν είναι μόνο η θεωρία, το εδάφιο να το διαβάσω και τα έμαθα. Είναι να το αποκτήσεις αυτό που έμαθες στην πράξη. Όταν λοιπόν εγώ δεν είχα Πνεύμα Άγιο και κάποια στιγμή ζητούσα Πνεύμα Άγιο, είχε ανέβει ο αδελφός ο Λουής στον Άμβονα και είπε: αδελφοί, μετά από μια εξήτηση που είχαμε κάποιες μέρες των πνευματικών, και λέει: αδελφοί, θέλω την επόμενη Τρίτη, ήταν μια Τρίτη τώρα, την επόμενη Τρίτη λέει, να μαζέψω όλους τους εργάτες, αλλά λέει θέλω οι εργάτες που θα ασχοληθούν με το έργο του Θεού να είναι όλοι βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Όταν λοιπόν ξεκίνησε ο αδελφός ο Λουής να λέει θέλω να έρθουν οι εργάτες να μαζέψω, να συναντηθούμε για να τα πούμε και πρέπει να είναι με Πνεύμα Άγιο, εγώ που ήθελα να πάω εκείνη την ημέρα είπα: κύριε, δεν είναι δυνατόν, εγώ δεν έχω Πνεύμα Άγιο, τι θα γίνει, θέλω όμως να δουλέψω για σένα και έχω επιθυμία να το κάνω αυτό. Σε αυτή τη βδομάδα που έγινε το συμβάν με το Πνεύμα το Άγιο και βαφτίστηκα με Πνεύμα Άγιο, βαφτίστηκα τη βδομάδα και την επόμενη Τρίτη είχα Πνεύμα Άγιο. Τα έκανε έτσι ο Θεός, δεν ξέρω πώς. Τα έκανε ο Θεός και είχα Πνεύμα Άγιο. Και συνειδητοποίησα ότι θέλει ο Θεός, θα σου φέρει τον τρόπο που θα τα αποκτήσεις. Δεν έχει σημασία να ασχοληθείς εσύ με το πώς θα γίνει να αποκτήσεις τα πνευματικά. Έχει σημασία να δείξεις στο Θεό ότι τον αγαπάς. Έχει σημασία να δείξεις στο Θεό ότι το κάνεις γιατί τον επιποθείς, θέλεις τα δικά του πράγματα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, αδελφοί, στο χριστιανό. Και να του δείξεις ότι έχει ζήλο για αυτά. Ότι αυτό που κάνεις δεν το κάνεις για να δείξεις τον εαυτό σου, δεν το κάνεις για κανέναν άλλον. Το κάνεις γιατί τον αγαπάς και γιατί έχεις ζήλο για τα πράγματά του. Αν ο Θεός λοιπόν έχει δει αυτά τα δύο στοιχεία, δεν θα κάνει τίποτα άλλο παρά μόνο να δώσει. Γιατί λέει, εσείς λέει, είστε πονηροί όντες. Μας ξέρει, μας έχει καταλάβει, ξέρει ποιοι είμαστε και μας αναφέρεται σαν πονηρούς. Εσείς λέει, πονηροί όντες, ξέρετε να δίνετε αγαθές δόσεις στα παιδιά σας. Σας ευχαριστούμε, κύριε, που μας λες και πονηρούς και θα έπρεπε να παρεξηγηθούμε. Ξέρετε, πονηροί είμαστε. Πονηροί είμαστε. Σε ευχαριστούμε που μας το διευκρινίζεις και το καταλαβαίνουμε. Γιατί καμιά φορά δεν καταλαβαίνουμε πόσο πονηροί είμαστε. Γιατί εμείς θέλουμε να κάνουμε πράγματα με το δικό μας τρόπο. Εσείς λέει που κάνετε πράγματα με το δικό σας πονηρό τρόπο. Θέλετε να κάνετε αυτό για να πετύχετε εκείνο και να κάνετε το άλλο. Μην το κάνετε αυτό, λέει. στα πνευματικά δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει στην εκκλησία μου να κάνεις πράγματα με πονηριά. Δεν ισχύει στην εκκλησία μου να κάνεις πράγματα με τον τρόπο που σκέφτεσαι εσύ. Αλλά πρέπει να δείξεις σε μένα, λέει ο Θεός, ότι με αγαπάς πραγματικά και να δείξεις ότι έχεις ζήλο να κάνεις το έργο μου. Εάν λοιπόν δείξεις ότι με αγαπάς και έχεις ζήλο να κάνεις το έργο μου, εγώ θα τα φέρω τα πνευματικά όλα από πίσω και θα σε ακολουθήσουν. Και πιστεύω ότι ο Θεός, αυτό που μας λέει, αδελφοί, είναι η πάσα αλήθεια. Δεν λέει κάτι ψέματα ο Θεός. Αλήθεια, αλήθεια σας λέω. Και ο ζήλος αυτός έχει μεγάλη αξία απέναντι στο Θεό και γι' αυτό μάλιστα ο Ιησούς Χριστός αναφέρθηκε και υπάρχει και εδάφιο πάνω στο ζήλο του Ιησού Χριστού. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Και όσο έχουμε ζήλο, αδελφοί, να ξέρετε ότι πολλές φορές μπορεί τα πράγματα που κάνουμε με ζήλο να μην γίνονται όπως θα έπρεπε, αλλά το αποτέλεσμα είναι ο Θεός να σε ευχαριστιέται και να σε ευλογεί και να διορθώνει αυτά που κάνεις λάθος. Γιατί ξέρει ότι τα κάνεις με ζήλο, ξέρει ότι τα κάνεις με αγάπη, και επειδή κάποιος όταν εργάζεται σίγουρα θα κάνει και λάθος, τα λάθη ο Κύριος κοιτάει να τα διορθώσει, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό λέει πάντα συνεργούνε στο αγαθό, εις τους αγαπώντας το Θεό, εις τους κεκλειμένους κατά των προορισμών αυτού. Δηλαδή μας είδε ο Θεός, κατάλαβε, μας προώρησε, μας αγάπησε και τώρα ό,τι γίνεται στη ζωή μας το συνεργεί στο αγαθό. Κύριε, έχουμε ζήλο για τα πνευματικά. Θέλουμε να αυξηθούμε, να πλουτίσουμε, και λέει στο προηγούμενο κεφάλαιο, ζητείτε λοιπόν με τα ζήλου, πρόσθεσε λοιπόν στην εξήτηση το ζήλο, ζητείτε, δεν πειράζει, αν θέλει ο Θεός θα μου το δώσει. Μοιάζει να έχω ζήλο. Εντάξει, και άλλοι αδελφοί κάνανε και 20 χρόνια να ευλογηθούν. Υπάρχει και ένας αδελφός, αδελφέ, θυμάμαι ότι υπάρχει και ένας που έκανε 30. Θες να είσαι με αυτούς που είναι στα 10 χρόνια, στα 20 χρόνια, στα 30 χρόνια? Ή υπάρχουν και μερικοί που το πήραν το Πνεύμα το Άγιο και πήραν χαρίσματα σε 1-2 μέρες. Υπάρχουν και άλλοι που πήραν τα πνευματικά σε 1 εβδομάδα. Ποιους θέλουμε να μοιάσουμε, αδελφοί, και ποιος είναι ο ζήλος μας? Δηλαδή το αφήνουμε την εξήτηση αυτή των πνευματικών, την αφήνουμε για λίγο αργότερα, ή θέλουμε αυτό που θέλουμε να το πάρουμε τώρα? Γιατί αν αυτό που θέλεις θες να το πάρεις τώρα, αυτό είναι ένας υπέρμετρος ζήλος, αδελφοί. Και καμιά φορά πάνω στο ζήλο γίνονται λάθη. Και πάνω στο ζήλο υπάρχουν προβλήματα. Και πάνω στο ζήλο υπάρχει κάποια αταξία. Δεν είναι τυχαίο αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Πήγε με το ζήλο του μπροστά στο ναό, στην είσοδο, και ανέτρεψε αργυραμιβούς, ανέτρεψε τους ανθρώπους που πουλούσαν τα περιστέρια, αυτούς που είχαν τα ζώα, υπήρξε και μία αταξία. Αλλά όταν τέλειωσε όλο αυτό, το αποτέλεσμα ήταν να μπορέσει να υπάρξει μία τάξη. Και αυτό που ήθελε ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν να δημιουργήσει αταξία. Ήταν να δημιουργήσει τάξη, αδελφοί. Γιατί ο Θεός δεν είναι Θεός αταξίας, είναι Θεός τάξιος, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αλλά συμφέρει μερικές φορές για να βάλεις τάξη στα πνευματικά να ξεκινήσεις με λίγη αταξία. Συμφέρει για να βάλεις τάξη στα παιδιά σου να τα μαλώσεις και λίγο. Συμφέρει για να βάλεις τάξη στη ζωή σου να αρχίσεις να ταλαιπωριέσαι και λίγο, να κουράζεσαι, να υποφέρεις για να μπορέσεις να βάλεις μια τάξη στη ζωή σου. Κανένα σπίτι δεν καθαρίζει εάν δεν σηκωθεί η νοικοκυρά να αρχίσει να κάνει ακαταστασία γύρω. Θα ανοίξει τα ντουλάπια, θα βγάλει τη σκούπα, θα βγάλει τη σφουγγαρίστρα, θα τα έχει όλα στο πάτωμα, θα λέει μην πατάτε εδώ, φυγέτε από εκεί, μα καλά μας χαλάς και την ησυχία μας τώρα. Ήρθαμε εμείς εδώ να ησυχάζουμε και εσύ θέλεις να αρχίσεις να σφουγγαρίζεις, να καθαρίζεις. Δημιουργείται μια αταξία, αλλά όταν τελειώσει αυτή η αταξία που έχει σκοπό την τάξη, τότε τα πράγματα μπαίνουν όλα στη θέση τους. Για να μπορέσεις να κερδίσεις και να βρεις τη χαμένη δραχμή, για να μπορέσεις να βρεις το απολωλός, υπάρχει μια διαδικασία. Θα σκουπίσεις, θα καθαρίσεις, θα πέσει το φως, θα τρέξεις να βρεις, να ασχοληθείς. Υπάρχει μια αταξία, μια ένταση. Αλλά στο τέλος μπαίνουν σε τάξη κάποια πράγματα. Και γι' αυτό λέει ο Θεός, ζητείτε με τα ζήλου τα καλύτερα χαρίσματα, δηλαδή αποκτήστε ένα ζήλο για τα χαρίσματα, για τα πνευματικά, που αυτός ο ζήλος πολλές φορές μπορεί να δημιουργεί αταξία στα πνευματικά, αλλά αν ο σκοπός, ο αυτοσκοπός θα έλεγα των πνευματικών, δεν είναι η αταξία, αλλά είναι η τάξη, πιστεύω ότι όλοι οι χριστιανοί θα μπορέσουν κάποια στιγμή να καταλήξουν στο να ασχολούνται με τα πνευματικά με τάξη και να είναι όλοι ευχαριστημένοι και ευχαριστημένος και ο Θεός μας. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό λέει και έτι πολύ υπερέχουσα οδό σας δεικνύω. Αυτό λοιπόν αναφέρθηκε, σε αυτό αναφέρθηκε ο Ιησούς Χριστός όταν μίλησε στους μαθητές. Τι σημαίνει αυτό, ότι υπάρχει μια απλή οδός και μια υπερέχουσα οδός? Δηλαδή υπάρχει το απλό περπάτημα και υπάρχει το πιο εξελιγμένο περπάτημα, εξευγενισμένο θα έλεγα, το καλύτερο περπάτημα. Δηλαδή κάποιος μπορεί να βλέπει ένα δρόμο, αλλά υπάρχει και ο καλύτερος δρόμος. Στα πνευματικά αδελφοί δεν σταματάς ποτέ. Υπάρχει το καλύτερο πάντα. Δηλαδή μπορεί να αποκτήσεις αυτό, υπάρχει και καλύτερο. Το ξέρετε ότι όταν πάμε στον ουρανό θα μαθαίνουμε στους αιώνας των αιώνων τον Κύριό μας. Πόσο καλύτερο μπορείς να μάθεις? Πήγες πάνω, είδες τον Θεό, τον αγκάλιασες, τον φίλησες, τον είδες οφθαλμό προς οφθαλμό, τελειώσαμε. Από εδώ και πέρα θα τον μαθαίνουμε στην αιωνιότητα. Υπάρχουν και καλύτερα αδελφοί. Δεν σταματάει τίποτα στα πράγματα του Θεού, από το καλό στο καλύτερο. Και γι' αυτό αδελφοί να ξέρουμε ότι αυτή η οδός των πνευματικών είναι μια υπερέχουσα οδός. Δηλαδή μια οδός που είναι πολύ καλύτερη από τις άλλες. Και καλύτερα να ακολουθείς την οδό των πνευματικών και να κάνεις και μερικά λάθη. Δεν είναι κακό να κάνεις μερικά λάθη. Όμως έχοντας σαν στόχο να ασχοληθείς και να γνωρίσεις περισσότερα από τα πράγματα του Θεού. Και γι' αυτό πολλές φορές μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί, κάνουμε υπομονή σε πολλά. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν κάποιος δεν κατανοεί, δεν καταλαβαίνει πώς γίνονται όλα αυτά, γιατί δεν έχουμε ασχοληθεί με τα πνευματικά χθες και προχθές, και όλοι εμείς από κάπου ξεκινήσαμε. Άλλος είναι λίγο πιο έμπειρος στα πνευματικά, άλλος λιγότερο έμπειρος στα πνευματικά, αλλά ξέρετε, όλοι είμαστε σχεδόν στην ίδια κατάσταση. Δεν μπορεί κανείς να καυχηθεί ότι εγώ έχω φτάσει, αδελφέ. Τώρα εγώ δεν έχω χρία να μου δώσεις τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι κάτι περισσότερο. Και γι' αυτό τους μέμφθηκε ο Απόστολος Παύλος. Λέει τώρα, εσείς πλουτίσατε. Εσείς βασιλεύσατε. Χωρίς ημών δεν μας έχετε ανάγκη τώρα. Γιατί? Και αυτό δεν ήταν ένας λόγος αληθείας. Ήταν λόγος μομφής, αδελφοί. Είναι σαν να λες ότι εγώ έχω φτάσει τώρα, είμαι φτασμένος και δεν έχω ανάγκη κανέναν. Ξέρετε, η οδός των πνευματικών είναι υπερέχουσα οδός. Και συνέχεια στα πνευματικά μαθαίνουμε και συνεχίζουμε να μαθαίνουμε. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Κατά μέρος, λέει, γνωρίζουμε. Κατά μέρος προφητεύουμε. Κατά μέρος τα κάνουμε όλα στα πνευματικά. Εάν κάποιος, λοιπόν, μπορέσει και καυχηθεί, δηλαδή φτάσει στο σημείο να καυχηθεί ότι τώρα, αδελφέ, εγώ έχω φτάσει. Δεν ξέρεις πόσο ευλογία έχω. Δεν ξέρεις τι έχω απολαύσει στα πνευματικά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να ζητήσω στα πνευματικά πράγματα. Θα πει λάθος, αδελφοί. Γιατί κάθε φορά ζητάς και παίρνεις και κάτι ακόμα. Όμως ο Θεός, να ξέρετε, δεν μας τα δίνει όλα αμέσως. Δεν μπορεί ο Θεός να στα δώσει όλα αμέσως, γιατί δεν αντέχεις. Εμείς σαν άνθρωποι δεν αντέχουμε. Για φανταστείτε τον εαυτό σας πολύ πληρωμένο με Πνεύμα Άγιο. Κάποια στιγμή δεν λέγατε, δεν αντέχω άλλο, Κύριε. Εγώ το έχω πει. Ήμουνα τόσο πληρωμένος κάποια στιγμή που λέω θα σκάσω. Δεν μπορώ. Έχω τόση χαρά, τόση ευλογία. Νιώθω ότι είμαι έτοιμος να σκάσω. Και όπ, σταμάτησα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι μπορούμε λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Στα πνευματικά μπορούμε περισσότερο. Όμως, αυτή η πορεία, επειδή είναι υπερέχουσα, είναι διαφορετικός δρόμος, αδελφοί, αυτός. Και αυτός ο δρόμος που οδηγεί στα βάθη του Θεού. Έδωσε σε μας, λέει, το Πνεύμα το Άγιο για να γνωρίσουμε τα του Θεού χαριστέντα εις ημάς, δηλαδή να καταλάβω τι μου έδωσε ο Θεός, τι μου πρόσφερε, αλλά και για να μπω μέσα στα βάθη του Θεού. Άρα σημαίνει ότι εγώ με το Πνεύμα το Άγιο και με τα πνευματικά πρώτα απ' όλα αναγνωρίζω τη σχέση μου με το Θεό, και είναι τα πρώτα, τα προκατακτικά βήματα. και αφού αναγνωρίσω τη σχέση μου με το Θεό και μεγαλώσω λίγο πνευματικά, αρχίζω και μαθαίνω. Όμως αδελφοί, οι αποκαλύψεις για τα πράγματα του Θεού δεν σταματάνε ποτέ. Και γι' αυτό δεν θα μπορέσουμε ποτέ να πούμε ότι έχουμε ολοκληρώσει την πορεία μας. Τι είμαστε? Είμαστε άνθρωποι που περπατάνε σε αυτό το δρόμο των πνευματικών. Και ό,τι καταφέρει ο καθένας να αποκομίσει, να απολαύσει, είναι προς όφελός του. Και αυτό δεν το κάνει για τον εαυτό του, το κάνει για το σύνολο της Εκκλησίας, αδελφοί. Ό,τι κάνεις, το κάνεις για την Εκκλησία. Δεν το κάνεις για τον εαυτό σου, είναι ξεκάθαρο. Δεν το κάνεις για να το απολαύσεις εσύ, αλλιώς είναι κενός αυτός που το κάνει. Δηλαδή, αν έχω την προφητεία, έχω τη γνώση, έχω τη δύναμη, έχω την ισχύ, μπορώ να κάνω θαύματα και δεν έχω αυτή την πληρότητα της σχέσης μου με το Θεό και την πληρότητα της σχέσης μου με την Εκκλησία, είμαι κούφιος, λέει. Που σημαίνει ότι δεν έχει καμία αξία να περπατάω στα πνευματικά χωρίς να είμαι γεμάτος. Και το λέμε αυτό γιατί ξεκινάει ήδη στο μάθημα αυτό ο Απόστολος Παύλος να ξεχωρίζει, να βάζει τάξη λίγο στο τι είναι πρώτο και τι είναι δεύτερο. Και από τη στιγμή που ο Απόστολος Παύλος ξεκινάει και βάζει προτεραιότητες, θα έπρεπε και εμείς από τη δική μας μεριά να θεωρήσουμε αυτές τις προτεραιότητες σημαντικές. Γιατί σου λέει πρώτο, δεύτερο, τρίτο? Πρώτα λέει Απόστολοι, προφήτες, διδασκάλοι, βάζει μια προτεραιότητα. Και στα πνευματικά υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες. Υπάρχει μια σειρά, μια τάξη. Δεν είναι τα πνευματικά που δεν έχουν τάξη, αδελφοί. Εάν δεν κατανοήσουμε ότι στα πνευματικά υπάρχει τάξη, δηλαδή ξεκινάω από το μικρό και φτάνω στο μεγάλο, δεν θα μπορέσω όταν πάω στο μεγάλο να μπορέσω να το συγκρατήσω. Δεν θα μπορέσω να το ζήσω, να το απολαύσω, να το νιώσω σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια. Δεν θα μπορέσω. Γιατί αν φτάσω στο σημείο να έχω πάσα τη γνώση, να έχω όλη τη δύναμη, να έχω προφητεία και να μπορώ να μετακινώ όρη, αλλά αν δεν είμαι γεμάτος από την παρουσία του Θεού, δηλαδή να μπορώ να οδηγούμε από τον ίδιο το Θεό και να πηγαίνω από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα, τότε αδελφοί κάποια στιγμή θα καταρρεύσω. Γιατί τα πνευματικά είναι ένα μεγάλο βάρος. Δεν είναι απλό πράγμα τα πνευματικά. Είναι ένα βάρος για τον άνθρωπο, εάν δεν μπορεί να το σηκώσει. Το ξέρετε ότι ο άνθρωπος μπορεί να χάσει τα μυαλά του καμιά φορά, αν δεν μπορεί να τα σηκώσει τα πνευματικά. Να θεωρήσει τον εαυτό του ότι έφτασε, ότι έχει ένα επίπεδο τώρα πλέον και να συνειδητοποιήσει ότι εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους. Εγώ είμαι λίγο πιο πάνω από τους άλλους. Γιατί αυτός τώρα είναι τώρα ξεκινάει, εγώ έχω φτάσει. Εάν θεωρούμε τον εαυτό μας, αδελφοί, φτασμένο, τότε ονομίζον ότι ίσταται, έτσι λέει η Γραφή, να κοιτάει να μην πέσει. Τώρα εγώ έχω φτάσει. Η επόμενη κίνηση, αμέσως η επόμενη, επειδή είναι εδάφιο αυτό, είναι νόμος, είναι ότι πέφτω. Είναι το αμέσως επόμενο. Τι έγινε? Στέκεσαι. Ναι, το αμέσως είναι να πέσεις. Και γι' αυτό όλοι οι πνευματικοί άνθρωποι και της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης λειτουργούσαν το εδάφιο που έλεγε ότι όλα όσα κάνετε να λέτε αχρή δούλοι είμαστε. Αυτό ήταν μια βασική αρχή στα πνευματικά. Και γι' αυτό και ακόμα και ο Ηλισεέ, ο οποίος έκανε καλά τον Νεεμάν το Σύρο, η απάντηση που έδωσε στο δούλο του το Γιεζή όταν ασχολήθηκε ο δούλος με τα χρήματα και με τις στολές και με τα οικονομικά, να απολαύσει δηλαδή, του λέει είναι καιρός να τα κάνουμε αυτά. Είναι καιρός να ασχοληθούμε με τα οικονομικά. Είναι καιρός να ασχοληθούμε με τις στολές. Είναι καιρός. Γιατί να χάσω τη διαδρομή μου, γιατί να χάσω νομίζοντας ότι έφτασα? Και ξέρετε, μας επιτρέπει ο Θεός πολλές φορές να απολαύσουμε πολλά από τα πνευματικά για να δούμε τον εαυτό μας όταν έχουμε ένα μεγαλύτερο επίπεδο. Γιατί όταν είσαι κάτω δεν νομίζεις ότι είσαι υπερήφανος, λες είμαι κάτω. Αλλά όταν είσαι εκεί πάνω, τότε θα σε δει ο Θεός. Τι κάνει λοιπόν ο Θεός? Σε αφήνει και ανεβαίνεις. Ανεβαίνεις και μετά σου λέει καλά είσαι εκεί. Λες Κύριε μια χαρά, τώρα έχω φτάσει. Εντάξει, παπ και σε αφήνει και πέφτεις. Γιατί? Για να καταλάβεις ότι πρέπει να αρχίσεις από την αρχή. για να καταλάβεις ότι πρέπει να τα κάνεις σωστά, γιατί αν δεν γίνουν σωστά, μετά δεν έχει συνέχεια ο χριστιανός. Και λέει, υπάρχει λοιπόν μια τάξη στα πνευματικά που είναι ο λαλών γλώσσα, και αυτός που λαλεί γλώσσα αγνώριστο δεν λαλεί προς τους ανθρώπους αλλά προς το Θεό. Γιατί κανένας, διότι ουδείς λέει ακούει αυτόν, αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια. Και αναφέρεται λοιπόν στη γλωσσολαλιά. Η πρώτη διαδικασία που ακολουθείται στα πνευματικά αφού πάρει πνεύμα Άγιο κάποιος είναι να μιλήσει γλώσσες. Και δεν είναι μόνο αυτό καθ' αυτό σαν σημείο, αλλά είναι και το χάρισμα της γλωσσολαλιάς. Αλλά λέει ο Απόστολος Παύλος, ξέρετε λέει, αυτό είναι το πρώτο. Από εκεί ξεκινάει ο άνθρωπος που ασχολείται με τα πνευματικά. Υπάρχει και το επόμενο. Δηλαδή πήρες τις γλώσσες, τώρα υπάρχει και κάτι άλλο να πάρω. Ναι, υπάρχει να πάρεις μια προφητεία. Άρα υπάρχει και συνέχεια. Και σε όλα υπάρχει μια συνέχεια, αδελφοί. Και για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει έχω συνέχεια σε αυτό που κάνω, θα ήταν καλό να δούμε ότι αυτή η οδός, λέει, είναι υπερέχουσα. Δηλαδή ασχολούμαι με κάτι περισσότερο από ό,τι ασχολιόμουν πριν. Είναι σαν να έχεις ξεκινήσει σε μια εταιρεία, όπως συνήθως ξεκινάει κάποιος και είναι σε μια θέση μικρή, αρχίζει και ανεβαίνει και ανεβαίνει και ανεβαίνει και θεωρεί αυτό που κάνει ότι είναι υπερέχον. Που σημαίνει ότι θεωρεί ότι ξεκίνησα από κάπου και έχω αποκτήσει εμπειρίες, γνώσεις και τώρα μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αυτό που έχω αποκτήσει, το έχω αποκτήσει γιατί δεν υπάρχει και κάτι ακόμα. Υπάρχει και κάτι ακόμα, αδελφοί. Και δεν το ξέρουμε εμείς, δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς. Εμείς τι κάνουμε, εμείς το θέλουμε. Θέλω να κάνω και κάτι ακόμα και κάτι καλύτερο. Θέλω να κάνω και κάτι καλύτερο. Μπορώ, Κύριε? Στα πνευματικά αυτή είναι η τάξη, αδελφοί. Μπορώ να κάνω και κάτι ακόμα? Έχεις τίποτα άλλο να κάνω? Είναι σαν τον καλό υπάλληλο που τελειώνει τη δουλειά του, τελειώνει αυτό που κάνει και λέει, ωραία, το κάναμε. Έχουμε τίποτα άλλο τώρα να κάνουμε? Γιατί αν ο άνθρωπος πάρει αυτό που πάρει και δεν κάνει πλέον μετά κάτι άλλο ή δεν θέλει, σταματάει. Και λέει, ο προφητεύων λοιπόν λαλεί προς ανθρώπους εις οικοδομή και προτροπή και παρηγορία. Αφού λοιπόν ξεκινήσεις με τις γλώσσες, η επόμενη κίνηση είναι ο μεγαλύτερος σε τάξη στα πνευματικά, είναι ο προφητεύων. Αυτός λοιπόν λέει λαλεί στους ανθρώπους τώρα. Ενώ ο πρώτος μιλάει στον εαυτό του, και εδώ είναι η διαφορά στην αγάπη. Είχαμε πει την άλλη φορά και έχει την αλήθειά του αυτό, ότι το αντίθετο της αγάπης δεν είναι το μίσος. Δηλαδή δεν είναι ότι μισώ και δεν έχω αγάπη. Το αντίθετο της αγάπης είναι ο εγωισμός. Δηλαδή όταν βλέπεις κάποιον άνθρωπο και είναι εγωιστής, δεν έχει αγάπη. Όταν βλέπεις κάποιον και έχει αγάπη, τι κάνει? Περιορίζει τον εγωισμό του, τον εαυτό του λοιπόν, περιορίζει την επιθυμία του να αυξηθεί ο ίδιος, περιορίζει την τάση του να πλουτίσει ο ίδιος, να γίνει πιο μεγάλος, πιο τρανός, να μάθει περισσότερα πράγματα. Γιατί? Και αρχίζει και ασχολείται με τους άλλους. Όταν λοιπόν ο χριστιανός, ο πνευματικός, συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει ένα όριο σε αυτό το να ασχολούμαι με τον εαυτό μου, τότε αρχίζει και ζητάει από το Θεό πράγματα για να ασχοληθεί και με τους άλλους. Και αυτό είναι το επόμενο βήμα. Αυτό βλέπει ο Θεός. Όταν λοιπόν κάποιος πάρει το Πνεύμα του Άγιο και ασχολείται μόνο με τον εαυτό του, πώς να ευλογηθεί αυτός, πώς να πλουτίσει πνευματικά αυτός, πώς να αποκτήσει περισσότερες αποκαλύψεις, εμπειρίες αυτός, και ασχολείται συνέχεια με τον εαυτό του, τότε δεν πάει στο επόμενο βήμα που είναι να ασχοληθεί με τους άλλους. Και γι' αυτό λέει ότι η προφητεία είναι μεγαλύτερη από αυτόν που μιλάει μόνο γλώσσες. Γιατί? Γιατί αυτός που έχει ξεπεράσει τον εαυτό του και πάει να στηρίξει και τους άλλους είναι ένας χριστιανός ο οποίος κατάλαβε κάποια πράγματα. Και ο χριστιανός ο οποίος έχει στηρίζει τον εαυτό του και βοηθάει και τους άλλους μπορεί να περάσει και στο επόμενο επίπεδο, να αφήσει τον εαυτό του και να βοηθάει μόνο τους άλλους, όπως έκανε ο Απόστολος Παύλος. Θεωρούσε τον εαυτό του ότι ήταν δοσμένος για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, για τα πράγματα του Θεού. Βέβαια όμως, για να φτάσεις σε αυτό το πνευματικό επίπεδο, αδελφοί, πρέπει να έχεις περάσει αρκετά και πρέπει να έχεις αφήσει τον εαυτό σου, και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στηριζόταν σε ένα εδάφιο που έλεγε ότι εγώ έχω πάρει την απόφαση, εμείς πήραμε την απόφαση του θανάτου και θεωρώ τα πάντα σκύβαλα για το έξοχο της γνώσεως του Κυρίου μου, του Ιησού Χριστού. Είχε φτάσει σε άλλο επίπεδο, αδελφοί. Θεωρούσε ότι ο εαυτός του δεν του άνοικε. Δεν ανήκουμε, λέει, πλέον στον εαυτό μας, ανήκουμε στον Χριστό. Και όταν το έλεγε, το εννοούσε, που σημαίνει ότι το είχε συνειδητοποιήσει, και από τη στιγμή που το είχε συνειδητοποιήσει, έκανε πράγματα όχι για τον εαυτό του, για τον Χριστό, και άφηνε τον Χριστό να κάνει πράγματα για αυτόν. Είχε φτάσει ο Απόστολος Παύλος? Όχι. Όχι, λέει, δεν έχω φτάσει ακόμα. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου φτασμένο. Ούτε ότι έχω φτάσει στο τέρμα. Δεν θεωρώ ότι πήρα το στεφάνι, ούτε ότι είμαι τέλειος. Αγωνίζομαι, λέει, και θα αγωνίζομαι και θα συνεχίζω να αγωνίζομαι μέχρι και τη στιγμή που θα με πάρει πάνω στον ουρανό ο Κύριός μου να ζήσω μαζί του. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αλλά είχε πάει σε μια υπερέχουσα οδό. Δηλαδή είχε αφήσει τον εαυτό του και ασχολιόταν με τους άλλους. Βέβαια, για να το καταφέρεις αυτό είναι πολύ δύσκολο. Για να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο πρέπει να πας τις τάξεις τις προηγούμενες. Να ασχοληθείς με τον εαυτό σου. Και αυτό θέλουμε να δούμε, αδελφοί, αυτό, αδελφοί εδώ στο μάθημα. Ότι ο χριστιανός όταν ξεκινάει, να ξέρετε ότι ασχολείται με τον εαυτό του, και γι' αυτό κάποια πράγματα τα δικαιολογούμε. Αλλά δεν μπορεί ο χριστιανός να ασχολείται συνέχεια με τον εαυτό του. Πώς θα ευλογείται αυτός? Πώς θα ευχαριστιέται αυτός? Πώς θα ικανοποιείται αυτός? Να μην τον νοιάζει για κανέναν άλλον και να περνάει καλά αυτός. Και να μην περνάει κανένας άλλος καλά. Δηλαδή δεν μπορώ στα πνευματικά να μείνω ένα μωρό. Γιατί ο άνθρωπος που ασχολείται με τα πνευματικά και ασχολείται με το να περνάει αυτός καλά είναι ένα μωρό. Και θα το δούμε εδώ αυτό, γιατί αναφέρεται στα μωρά και στην κατάσταση των μωρών στο κεφάλαιο αυτό. Άρα λέει ότι ναι μεν αυτός που λαλεί γλώσσες οικοδομεί τον εαυτό του, αλλά δεν μένουμε εκεί. Δεν μένουμε στο ότι πέρασα εγώ καλά. Δηλαδή μη φύγω και πέρασα μόνο εγώ καλά. Να φύγω και να πέρασε και κανένας άλλος καλά μαζί μου. Δηλαδή να αφήσω την προσευχή και να έχει περάσει και κανένας άλλος καλά μαζί μου. Να μην πέρασα μόνο εγώ καλά. Να έχει βοηθηθεί και κανένας άλλος. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι η τάξη των πραγμάτων είναι ναι μεν σου δίνει κάτι ο Θεός για να οικοδομηθείς εσύ και να το χρησιμοποιήσεις σαν εργαλείο για να οικοδομηθείς, αλλά ο στόχος δεν είναι να οικοδομήσεις συνέχεια εσύ. Είναι να φτάσεις και σε ένα σημείο να μπορείς και να θέλεις να οικοδομήσεις και τους άλλους. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό λέει και ο προφητεύων δεν λαλεί προς ανθρώπους, σε άλλους δηλαδή, για την οικοδομή, για την προτροπή και για την παρηγορία. Άρα μου δίνει κάτι ο Θεός για να το χρησιμοποιώ για τους άλλους. Βεβαίως, αδελφοί. Στα πνευματικά έτσι αποκτάς τη δυνατότητα να περπατήσεις σε μια υπερέχουσα οδό. Όποιον και να δείτε, εργάτες, αδελφούς που θέλουν να ασχοληθούν με τα πνευματικά, ανεβαίνουν σε πνευματική οδό ανώτερη όταν αρχίζουν και αφαιρούν από τον εαυτό τους, από την πεποίθηση που είχαν για τον εαυτό τους, όταν θεωρούν τον εαυτό τους μικρότερο και τους άλλους υπερέχοντας. Και γι' αυτό η προτροπή είναι: θεωρείτε τους άλλους υπερέχοντας εαυτόν. Άρα όταν ξεκινήσεις με αυτή τη λογική, ξεκινάς με το ότι εγώ ήρθα να βοηθήσω. Όταν ερχόμαστε στην εκκλησία, αδελφοί, πρέπει να ξεκινάμε και στα πνευματικά με τη λογική ήρθα να βοηθήσω. Το ξέρετε ότι υπάρχουν χριστιανοί που έρχονται στην εκκλησία μόνο για να πάρουνε και πάνε στην προσευχή μόνο για να πάρουνε και ασχολούνται με τα πνευματικά μόνο για να πάρουνε και όχι να δώσουνε. Όταν λοιπόν δείτε κάποιον να αρχίσει να δίνει, και αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν που μέσα στην καρδιά του έχει την επιθυμία να κάνει τα πνευματικά. Δηλαδή, όταν τον δεις και αρχίζει και θέλει να προσφέρει, αδελφέ, τι μπορώ να κάνω, μπορώ να κάνω κάτι? Και αρχίζει και θέλει και έχει ζήλο να δώσει για τους άλλους, τότε να ξέρετε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος που θα τον χρησιμοποιήσει ο Θεός. Γιατί ζητάει την υπερέχουσα οδό. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ, αυτός λοιπόν που μιλάει γλώσσες αγνώριστες, τον εαυτό του οικοδομεί. Είναι ξεκάθαρο μέσα στη γραφή. Άρα αυτός οικοδομεί τον εαυτό του. Αυτός όμως που προφητεύει οικοδομεί την Εκκλησία. Και ο στόχος του Ιησού Χριστού δεν ήταν, αδελφοί, να οικοδομήσουν οι μαθητές τον εαυτό τους. Ο στόχος του Ιησού Χριστού ήταν να οικοδομήσουν την Εκκλησία. Γι' αυτό όταν τους ρώτησε τι να με λέγουν οι άνθρωποι, ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου, και αναφέρθηκε ο Πέτρος στην αποκάλυψη που είχε, την προσωρινή θα έλεγα, ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ξέρετε, αμέσως άρχισε να του δείχνει ότι πρέπει να πάει να σταυρωθεί. Αμέσως. Με το που ήρθε αυτή η αποκάλυψη στον Πέτρο, η επόμενη κίνηση του Ιησού Χριστού ήταν να δείχνει, λέει, στους μαθητές του ότι αυτός θα πάει να σταυρωθεί. Γιατί? Γιατί να σας πω κάτι. Την αποκάλυψη αυτή την είχε ο Πέτρος πριν το σταυρό. Αλλά αυτή η αποκάλυψη έπρεπε να εμπλουτιστεί με το σταυρό. Το ξέρετε ότι την ίδια αποκάλυψη την είχε και ένας άνθρωπος, αλλά με το σταυρό. Αυτός που ήταν ο ληστής πάνω στο σταυρό, ο οποίος ήταν έτοιμος να πάει στην κόλαση 5 λεπτά πριν, του φωτίστηκε το μυαλό και λέει, μα αυτός δεν έκανε τίποτα. Αυτός πρέπει να είναι ο γιος του Θεού του Ζώντος. Όλα τα έκανε καλά. Εμείς καλά τα τραβάμε. Κύριε, όταν έρθει στη βασιλεία σου, μνήστητη μου και μένα. Δηλαδή πιστεύω τώρα ότι εσύ είσαι ο γιος του Θεού του Ζώντος και ότι θα αναστηθείς, θα πας στον ουρανό, έχω την αποκάλυψη. Και αυτή την αποκάλυψη την απόκτησε πάνω στο σταυρό του Γολγοθάδελφου. Γι' αυτό όταν την αποκάλυψη την είχε ο Πέτρος, αναφέρθηκε ο Ιησούς Χριστός για το σταυρό. Πρόσεξε, του λέει Πέτρο, αυτό που σου αποκαλύφθηκε δεν είναι για τώρα, είναι για μετά όταν φτάσεις στο σταυρό. Και ένας ακόμα είχε την ίδια αποκάλυψη. Ο εκατόνταρχος, κάτω από το σταυρό, τον κοίταγε και λέει, λάθος συμπέρασμα έχω βγάλει. Αυτός μάλλον πρέπει να είναι γιος Θεού. Και είχε την αποκάλυψη εκείνη την ώρα, αδελφία. Ποιο είναι πιο σημαντικό? Να έχω την αποκάλυψη χωρίς τη γνώση των παθημάτων και του σταυρού, δηλαδή να απαρνηθώ τον εαυτό μου? Να έχω δηλαδή τη γνώση των πνευματικών χωρίς να έχω απαρνηθεί τον εαυτό μου, ή να έχω την αποκάλυψη ενώ έχω απαρνηθεί τον εαυτό μου? Ποιος ήταν ο Πέτρος πριν το σταυρό με την αποκάλυψη και ποιος ήταν ο Πέτρος με την ίδια αποκάλυψη μετά το σταυρό? Ήτανε διαφορετικός. Πριν το σταυρό έπαιρνε τον Ιησού Χριστό και του λέγε τι να κάνει. Θα κάνεις αυτό, του λέει. Δεν θα πας να σταυρωθείς, θα σου πω εγώ τι θα κάνεις. Δεν θα τα κανονίζεις μόνος σου, Κύριε, εγώ θα σου πω τι θα κάνεις. Και του λέει ο Ιησούς Χριστός, σύπαγε ο πίσω μου Σατανά. Και δεν ανεχόταν ο Ιησούς Χριστός τίποτα άλλο από το να εκτελεστεί το θέλημα του Πατέρα. Γι' αυτό λέει, δεν φρονίστα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Υπάρχει μια σειρά, του λέει Πέτρο. Κατάλαβε, δεν είναι μόνο η αποκάλυψη. Δεν είναι μόνο ότι σου μίλησε ο Θεός. Δεν είναι μόνο ότι ασχολήθηκες με τα πνευματικά και τώρα μπορείς να κατεβάζεις τη φωτιά από τον ουρανό. Δεν είναι μόνο ότι μπορείς να μιλάς με το Θεό. Αυτά τα πράγματα είναι η αρχή. Για να μπορέσεις να συνεχίσεις και να διαπραγματευτείς με το Θεό, πρέπει να φτάσεις και στο σταυρό. Να σηκώσεις το σταυρό σου και να με ακολουθήσεις, που σημαίνει ότι να αφήσω τον εαυτό μου. Όταν λοιπόν με την αποκάλυψη του Θεού καταφέρεις και αφήσεις το εγώ σου, περνάς την επόμενη οδό που είναι πολύ υπερέχουσα και αρχίζεις και ανεβαίνεις την οδό, την υπερέχουσα των πνευματικών. Όσο αφήνεις τον εαυτό σου, τόσο απολαμβάνεις τα πνευματικά. Γιατί? Γιατί αρχίζεις και δίνεις. Και ξέρετε τι κάνει μετά ο Θεός? Σε χρησιμοποιεί για να δίνει. Δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δώτε. Εγώ σας δίνω και εσείς θα δίνετε. Εγώ θα σας γεμίζω και εσείς θα προσφέρετε. Και γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος, όταν έφτασε μπροστά στον παραλυτικό, του λέει, κοίτα να δεις, εγώ έχω αδειάσει. Ούτε τσέπες έχω, ούτε τίποτα έχω, δεν έχω τίποτα, μόνο ένα Χριστό έχω. Σου κάνει? Αν θέλεις τον Χριστό, αυτόν που έχω μέσα μου μπορώ να στο δώσω. Και σηκώθηκε ο παραλυτικός. Και είναι φοβερό αυτό. Την ήξερε αυτή την εμπειρία ο Πέτρος όταν είχε τις πρώτες αποκαλύψεις, μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Δεν το ήξερε μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Ήξερε ότι υπάρχουν διαβαθμίσεις, αλλά δεν ήξερε μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Και γι' αυτό κατάλαβε ότι όσο αδειάζει και όσο γεμίζει με τον Χριστό, τόσο γεμίζει με τη δυνατότητα να δει και περισσότερα και περισσότερα στα πνευματικά. Γι' αυτό έρχεται εδώ ο Απόστολος Παύλος και τα πάει με τη σειρά. Η σειρά λοιπόν είναι, ναι μεν οικοδομώ τον εαυτό μου, Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσω να οικοδομώ και τους άλλους. Πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσω να προσφέρω και όλα στα πνευματικά. Ο λαλών λοιπόν γλώσσα αναγνώριστον τον εαυτό του οικοδομεί, ο προφητεύων την εκκλησία οικοδομεί. Τι είναι καλύτερο? Να οικοδομείς τον εαυτό σου ή να οικοδομείς την εκκλησία? Και να το απαντήσουμε όλοι σήμερα εμείς μέσα μας. Τι είναι καλύτερο? Να οικοδομείς τον εαυτό σου ή να οικοδομείς την εκκλησία? Θεωρώ, αδελφοί, ότι ο στόχος του Ιησού Χριστού είναι να οικοδομηθεί η εκκλησία. Και γι' αυτό λέει, αλλά αληθεύοντες εις την αγάπη. Να λοιπόν πάλι εδώ. Αληθεύω στην αγάπη. Δέχομαι την αγάπη της αλήθειας και σώζομαι. Η αλήθεια και η αγάπη πάνε μαζί, αδελφοί, στα πράγματα του Θεού. Δηλαδή, στα πράγματα του Θεού πρέπει να ακολουθήσω την αγάπη με ειλικρίνεια, να αυξήσω μεν εις αυτόν κατά πάντα. Η αύξηση στα πνευματικά μπορεί να γίνει στα πάντα. Κατά πάντα. Δηλαδή, να πάρεις και αυτό, να πάρεις και εκείνο, να πάρεις και το άλλο, να πάρεις και το παραπάνω, αλλά όσο παίρνεις, τόσο αδειάζεις. Έχει ένα κόστος αυτό. Έχει ένα φοβερό κόστος το να γεμίσω από τα πνευματικά και από το Χριστό. Πρέπει να αδειάσω από τον εαυτό μου. Δεν γίνεται, γιατί δεν μπορείς να γεμίσεις κάτι άλλο αν δεν αδειάσει πρώτα αυτό. Δεν μπορείς να το γεμίσεις. Και γι' αυτό, αδελφοί, επειδή είμαστε σκεύη, σαν σκεύη λοιπόν μας χρησιμοποιεί ο Θεός και λέει: για να σε γεμίσω, παιδί μου, πρέπει να αδειάσεις πρώτα. Θέλεις? Και δεν επιμένει. Πρέπει να του πεις: ναι, Κύριε, θέλω να αδειάσω. Εάν του πεις λοιπόν: θέλω να αδειάσω, τότε έρχεται ο Κύριος και σε γεμίζει. Όμως, πρώτα αδειάζεις και μετά σε γεμίζει ο Θεός. Πρώτα αδειάζεις και μετά σε γεμίζει ο Θεός. Πρώτα παίρνεις το γιο σου και τον πας στο βουνό για να τον σφάξεις και μετά σε ευλογεί ο Θεός. Πρώτα αποδεικνύεις στο Θεό ότι θέλεις, έχεις το ζήλο, και μετά έρχεται ο Θεός και σου δίνει όλα όσα έχεις ανάγκη. Πρώτα κάνεις εσύ το βήμα, έχεις το ζήλο, την επιθυμία, κάνεις το βήμα και περιμένεις να σε γεμίσει ο Θεός. Και γι' αυτό έρχεται λοιπόν εδώ και λέει: να αυξήσουμε σε αυτόν κατά πάντα, ο οποίος είναι η κεφαλή, ο Χριστός. Εξού πάν το σώμα συναρμολογούμενο, συνδεόμενο, δια πάσης συναφίας το συνεργού των μελών, δηλαδή ο ένας κοντά στον άλλον, ο ένας συνεργάζεται με τον άλλον. Πρέπει να υπάρχει στην Εκκλησία συνεργασία μεταλλήλων, αδελφοί. Όχι μόνο εργασία κοινή, αλλά και συνεργασία. Να συνεργαζόμαστε, να κάνουμε πράγματα από κοινού. Να βλέπω εγώ πώς κινείσαι και να κινούμε κι εγώ. Δεν μπορώ να λειτουργώ μόνος μου. Έχετε δει εσείς κανέναν μέσα σε μια ομάδα, αν λειτουργεί μόνος του, να πάει καλά η ομάδα? Είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα με 12 παίκτες, άντε μείναν 11, έβγαλε ο διαιτητής ένα, αδίκως, και μείνανε λίγοι. Λέτε για να καταφέρουν το σκοπό τους να μην χρειάζεται συνεργασία? Θα βάλεις εσύ την επίθεση, να βάλω εγώ την προώθηση και να πάμε να βάλουμε τον γκολ μαζί. Αλλά θέλει συνεργασία. Θέλει συνεργασία, γι' αυτό λέει το σώμα συναρμολογούμενο. Δηλαδή η πρώτη κίνηση είναι να συναρμολογηθεί. Να τα βρούμε, να γνωριστούμε. Να υπάρχει μια συνοχή μεταξύ μας. Να καταλαβαινόμαστε. Όχι να είναι ο καθένας στον κόσμο του. Εάν δεν καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο μες στην Εκκλησία, δεν θα μπορέσει η Εκκλησία να προχωρήσει, αδελφοί. Θέλει μια συνοχή η Εκκλησία, να σε βλέπω και να σε καταλαβαίνω. Να με βλέπεις και να με καταλαβαίνεις. Όχι άλλο να σου λέω και άλλο να μου απαντάς. Πρέπει να έχουμε κοινή πίστη, κοινή πνευματική κατάσταση. Και λέει, εξού πάν το σώμα συναρμολογούμενο και συνδεόμενο. Δηλαδή συναρμολογείται τι σημαίνει? Ότι αυτός κολλάει με αυτόν. Και δεν είναι, θα έλεγα, τυχαίο αυτό που λέει. Κάποιοι κολλάνε με κάποιον άλλον. Όχι ότι δεν κολλάνε με το σώμα. Αλλά δεν μπορείς να πάρεις το πόδι και να το βάλεις εδώ πάνω, ούτε να πάρεις το μάτι και να το βάλεις εδώ στο αυτί. Υπάρχει μια ειδική θέση και ο ένας κολλάει στον άλλον. Εδώ θα είναι η κλείδωση για το χέρι, εδώ θα είναι για το πόδι, εκεί θα είναι για το άλλο, για το αυτί. Κάπου είναι η θέση του. Και γι' αυτό ο καθένας βρίσκει τη θέση του με τον άλλον. Όμως όλοι λειτουργούμε σαν ένα σώμα. Και γι' αυτό λέει, συνδεόμαστε λοιπόν, συναρμολογούμαστε, συνδεόμαστε δια πάση συνάφειας των συνεργού των μελών, δηλαδή ο καθένας κάτι κάνει. Αν ο καθένας δεν κάνει κάτι, είναι σαν να κινείται πόδι αριστερό, πόδι δεξί, δεξί χέρι, και, δεξί χέρι, και το αριστερό χέρι να μην κινείται. Κάνει κάτι. Δουλεύω εγώ και κουνάω μόνο το δεξί μου χέρι. Είμαι παράλληλος από το χέρι. Άμα αρχίσει και παραλύει και το άλλο, είναι και από τη μία πλευρά ολόκληρη. Και λέει, θα υπάρχει συνέργεια, δηλαδή με συνεργασία. Θα πρέπει να συνεργαζόμαστε. Πρώτα να συναρμολογηθούμε, υπάρχει τάξη. Μετά να συνδεθούμε, να ενωθούμε, και μετά να συνεργαστούμε. Καμία εκκλησία δεν ξεκινάει με συνεργασία από την αρχή, αδελφοί. Και γι' αυτό όλες οι συναθρήσεις και όλες οι εκκλησίες έχουν μια σειρά. Δεν μπορείς να ακολουθήσεις και να φτιάξεις μια εκκλησία αν δεν ξεκινήσεις με αυτή τη σειρά. Η σειρά για να συναρμολογηθεί το σώμα της εκκλησίας είναι: πρώτα συναρμολογείται, μετά συνδέεται, διαπάσει συναφίας, το συνεργούν των μελών, δηλαδή μπαίνουν σε λειτουργία, αρχίζουν και μπαίνουν σε λειτουργία όλοι. Και όταν όλοι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και όταν όλοι έχουν τη θέση τους, τότε δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η εκκλησία να μην πάει μπροστά. Και λέει, κατά την ανάλογο ενέργεια ενός εκάστου μέρους. Ο καθένας έχει τη δική του ενέργεια. Δεν σημαίνει ότι επειδή εσύ είσαι πολύ πνευματικός ή κάνεις πολλά πράγματα πρέπει να τα κάνει και ο άλλος. Εσύ είσαι πολύ πιο ενεργητικός. Καλά κάνεις. Ο άλλος έχει τη δική του ενέργεια. Ο καθένας με τη δική του ενεργητικότητα και ενέργεια κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Δεν μπορεί το πόδι να έχει την ίδια ενέργεια με το χέρι. Και γι' αυτό λέει, στον συνεργού των μελών κατά την ανάλογη ενέργεια ενός εκάστου, κατά την αναλογία. Και πρέπει να δούμε την αναλογία την πνευματική, δηλαδή την ενέργεια που αφιερώνει, που εκπέμπει, που δίνει ο καθένας μέσα στην εκκλησία για την οικοδομία, αδελφοί. Πόση ενέργεια δίνεις για την εκκλησία? Αν την ενέργεια που δίνεις για τον εαυτό σου την έδινες για την εκκλησία και ο καθένας την έδινε για την εκκλησία, τότε, αδελφοί, αυτή η εκκλησία θα γινόταν πολύ δυνατή. Και λέει, κάνει, αυτά λοιπόν κάνουν την αύξηση, και τότε αρχίζει και αυξάνει το σώμα. Τότε αρχίζει και δουλεύει το σώμα. Προσοικοδομεί εαυτού εν αγάπη. Και αυτή την τάξη, αδελφοί, της οικοδομής, την αναφέρει εδώ στα πνευματικά ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό λέει, θέλω δε πάντες να λαλείτε γλώσσες, μάλλον δεν να προφητεύετε, μάλλον πολύ περισσότερο δηλαδή, διότι ο προφητεύων είναι μεγαλύτερος παρά ο λαλών γλώσσας, εκτός αν διερμηνεύει για να λάβει οικοδομή εκκλησία. Και εδώ δουλεύει το εδάφιο που λέει ότι αυτός που υπηρετεί είναι μεγαλύτερος. Γιατί στην εκκλησία, λέει, λειτουργούν αντίθετα τα πράγματα από ότι στον κόσμο. Στον κόσμο, λέει, αυτός που υπηρετείται είναι μεγαλύτερος. Στην εκκλησία αυτός που υπηρετεί είναι μεγαλύτερος. Και το εξηγεί εδώ, το μεταφράζει πνευματικά ο Απόστολος Παύλος. Εάν λοιπόν αποκτήσεις ένα χάρισμα που είναι για τους άλλους, άρα είσαι μεγαλύτερος. Πώς γίνεται, κύριε, να πάρω κάτι που είναι για τους άλλους και να είμαι μεγαλύτερος? Δηλαδή μου δίνεις κάτι για να υπηρετώ τους άλλους και στα πνευματικά είμαι μεγαλύτερος? Ναι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Όποιος λοιπόν έχει το χάρισμα να υπηρετεί και τους άλλους, είναι μεγαλύτερος. Και γι' αυτό, αδελφοί, κλείνοντας αυτό το μάθημα, εάν θέλουμε να βάλουμε μια τάξη στα πνευματικά, αυτή είναι η σειρά. Πρώτα συναρμολογούμαστε, μετά συνδεόμαστε, μετά αποκτάει ο καθένας τη δική του ενέργεια κατά την ενέργεια που έχει δώσει στον καθένα, και μετά βάζουμε σε ενέργεια αυτή τη δύναμη για να βοηθήσει ο ένας τον άλλον και να δυναμώσει το σώμα, αδελφοί. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου.